ходе этой мобилизации российское военное командование...
Šīs mobilizācijas gaitā Krievijas kara komandantūra izturas pret saviem potenciāliem zaldātiem kā pret lopiem. Tāpēc vajag mest līkumu kara komisariātiem. Vajag aizbraukt, paslēpties pie vecmāmiņas laukos, ierakties zemē. Vienkārši nepakļauties mobilizācijai.
Nemobilizovaться.
Krievijas neatkarīgā televīzijas kanāla TV Rein galvenais redaktors Tihons Dzjatko intervijā skaidro, kāpēc septembra beigās, kad Vladimirs Putins Krievijā izsludināja mobilizāciju, telekanāla vadībai ienāca prātā izveidot elektronisko adresi, lai savāktu informāciju, kā notiek mobilizācija, parādītu, ka tā nav daļē. Kā bija skaidrojis agresoru valsts līderis. Nevienam neienāca prātā, ka raidījumi šeit un tagad pieredzējušā vadītāja Alekseja Korosteļejeva pagājušās nedēļas komentārs par šo paskastīti būs izšķirošais pārkāpums, pēc kura Latvijas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome anulēs apraides atļauju TV Rein, plašāk pazīstamam ar nosaukumu Dožģi. Mēs ceram, ka daudziem karavīriem esam spējuši palīdzēt ar aprīkojumu un vienkārši elementārām mērtībām frontē, aizpildot tukšumu ēterā, reflektēja Korosteļejevs. Arī galvenais redaktors Tihons Dzjatko to uzskata par rupju kļūdu, kuras rašanos viņš nespēja izskaidrot, bet vēl jo vairāk tā nav pieņemama kara situācijā. Dzjatko rīkojās izlēmīgi, darbinieku nevis uz laiku atstādināja, bet atlaida. Taču Nepl pagājušās nedēļas beigās ierosināja jaunu administratīvā pārkāpuma lietu pret TV Rein. Tas nebija vienīgais pārkāpums, saka Nepl priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Pirmkārt, latviešu valodas celiņu nenodrošināšanu pusgadu pēc viņa darbības sākšanas Latvijā šis te valodas celiņš joprojām nav nodrošināts. Otrakārt, Krimas kartas rādīšana kā Krievijas teritorija. Treškārt, Krievijas armijas sistēmiska dēvēšana par naša armija jeb mūsu armija. Un ceturkārt, šis te pēdējais gadījums, kurā pausts atbalsts okupantu armijai.
Latvija ir demokrātiska valsts, šeit ir ielaists liels skaits Krievijas mediju, bet problēmas ar Latvijas likumdošanu ir radušās vienīgi TV Rein, uzsver Āboliņš.
Pārējiem šiem tā Krievijas saistītiem mēdījiem un žurnālistiem Latvijā nav bijušas nekādas problēmas. Tu ievēro un cieni Latvijas likumus, tu šeit vari brīvi darboties.
Es tomēr papildus jautājumu, vai uz jums netika izdarīts arī liels politiskais spiediens, jo dienās pirms šī lēmuma pieņemšanas gan iesaistījās Nacionāla apvienība diskusijā, gan arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks publiski sociālajos tīklos runāja, ka šī televīzija no Latvijas ir jāizraid.
Nē, nu tvīti nav politisks spiediens.
Tikmēr telekanāla vadītājs Tihons Dzjatko, atzīstot pārējās kļūdas, no apzīmējuma mūsu armija neatteicās arī intervijā Latvijas radio, to pamatojot šādi.
Что же касается нашей армии, то здесь все очень просто. Это был риторический прием для усиления.
Runājot par mūsu armiju, tas vienkārši bija retorisks paņēmiens, lai pastiprinātu apgalvojumus par pārkāpumiem, ko veic Krievijas armija Ukrainas teritorijā. Krievijas propaganda visos šajos 10 mēnešos cenšas karu Ukrainā parādīt kā mazu specoperāciju kaut kur tālu. Tas uz jums nemaz neatiecas. Bet mēs telekanālā Dožģi uzskatām, ka tas attiecas uz katru Krievijas pilsoni. Un mums ir svarīgi Krievijas federācijas iedzīvotājiem paskaidrot, ka tā ir mūsu armija, kas veic noziegumus Bučā un Mariupolē, bombardējot katru dienu Ukrainas pilsētas un ciemus.
Bombjā každī dienu ukraiņskī gradā, sjola, oblastī itd.
Latvijā strādā 40 līdz 45 TV Rein darbinieku. Mazāks skaits ir Gruzijā, kura studijā arī tika izteikts kļūmīgais apgalvojums par palīdzību Krievijas armijai. Solidarizējoties ar tā autoru Korosteļejevu, no telekanāla jau aizgājuši vēl 3 citi darbinieki. Ieva Puķa, Latvijas radio.